namota dibe sammu qaban cancalan hidani kaun afrika ke sat gocha gaddisi sabaratame ijolle aga wagga kudani fatu warra sanitin cancalame kutati kokke saka majira gabasan deenye kana gare mirgadalnama human rights watch in bay gochan gaddisi sanakkana ilalche moggatti qodu namota dibe sammu qaban irajirufi dabamu tajajila fayya namota dibe sammu qaban irra kamadde tawu tudubatama Kopin fayyara gabasani ta Paul Johannesburg rair gita kanat fule fata jalan ni tur isa.
Yero waggato ko gutuf jeduf Benjamin Bilal dagatti dame ture kun isafi ummata kuma dibba heddu addunyara jiran kesu mammo kannen Afrika kesa jirenya dugati male kan ofuma senan himumiti. Benjamin Bilal akka jedut.
Few years back I was taken to a state healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled.
Wogoti hanga tokko dura akoko farmenko gara walta amanti tokko tifayinaf nagesani turan achitti harkiko of milliko hidame sambod sansalatan dagattina hidan baati 11 of achin ture iddo sana nyatin jiru yo fedan qofa nyata nulatu nanno sana sosso'un gonkuman dandam yo sosso'uf carrar gattes akkuma hidamtetti ta'aa jedhe maaliif waan akkasiirra ga'e hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkicha laayibeeriyaa keessaatti geeffame haalli inni itti baatii 11 keessa ture immoo dhibee sammuu dipreeshin jedhamuuf isa saaxile jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan laayibeeriyaa 5 keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu jaarmiyaan kun akka jedhetti Laayibeeriyaan bara 2016 jechuun waggaa 4 dura ogeessa oguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte. Hiyyumii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuu hin dandeenye. Keeriitii Sharmaa garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa gaggeessan. Dhibeen sammuu Afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaatii jedhu namoota dhukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan.
Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small space.
Namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu. Hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan rafan fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu. Yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira 1-2 ta'e keessa kaa'amu kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan. Namichi tokko Keeniyaa keessatti akkanatti meetti jedhu Sharmaan. Waggootii 5 hidhanii na kaa'anii jedhe sansalatitti na hidhan hedduu ulfaata kun immoo na gaddisiiseera. Kutaa keessa ture keessa dhiirota 7 jira. Uffata uffachuun hin eeyyamamuuf waan keessaan uffatamu kan qaama saalaa isaa fi taa'aa isaa qofa aguuguffata. Fincaanii fi boolii fi baaldiin gargaaramaa jedhe walumaa gal haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan ture jedhee jedhan. Dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru. Kun kan ta'uuf mootummoonni Afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan. Keeniyaa keessatti kan maaddeeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan Pan African Network jedhamuuf dura taa'aa kan ta'an Michael Jenga akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu lamaan qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I think that for me is very, very important that we need to have the enabling legal frameworks to address all the challenges.
Harkaa fi miila hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu. Ilaaluu qabna akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuu fi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabareessaan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeessera jedhu.
People go in and out of chains depending on the support that's available in the community. I personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8 mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera. Sababiin isaas deeggarsa akka argatuufii jedhan. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Waggaa 4 booda garuu dhukkubii COVID-19 isa qabnaan maatiin isaa deebisanii hidhan. Sababiin isaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumamee tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monrovia jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo amma mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira. Be your way.